Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme. Milí posluchači, vítám vás u pořadu Na stole je téma na Proglasu, v němž dnes budeme mluvit o tom, zda se umělecké vlohy dědí. Je tvořivost zapsaná v genech nebo ji formuje prostředí, ve kterém vyrůstáme? A co znamená nést slavné jméno? Je to dar nebo i závazek? Naším hostem je spisovatel, básník a malíř Martin Petiška, syn známého autora Eduarda Petišky. Pane Petiško, vítejte u nás v rádiu Proglas.
Děkuji za pozvání Proglasu, který mám moc rád.
Pořadem vás provází Iva Horká a o zvuk se stará Roman Kabelka. My se dnes vidíme poprvé, pane Petišku, my jsme se už slyšeli, ale na obrazovce přes Zoom se vidíme poprvé. Koukám, že máte za sebou úplně úžasnou knihovnu. Vaše příjmení má v české kultuře velkou váhu. Když se řekne Petiška, tak se nám vybaví pohádky, antické báje a legendy, knihy, které četly celé generace. Vy sám jste spisovatel i výtvarník, tak se nabízí hned první otázka. Měl jste už od dětství pocit, že se ve vás umělecké geny ozývají?
Já jsem nevěděl, že jsou to umělecké geny, ale jako každé dítě jsem si rád maloval, čmáral a vymýšlel. Takže tatínek jednou, když mi byly asi 3 roky, přeložil papír několikrát a tam zapisoval moje pohádky. Ty byly velice krátké a zajímavé i z dnešního hlediska. Jeden pán byl, chlapečka měl, ztratil, plakal. Obávám se, že tento styl krátkých vět mi zůstal. Že se člověk se stylem už rodí a rodí se i se sklony, které pak určí, čemu se bude věnovat v životě.
A vzpomenete si, kdy jste si poprvé uvědomil, že umění bude i vaší vlastní cestou a nejen třeba takovým otcovým odkazem?
Tak pokud to bereme tak, že si člověk uvědomil, že by uměním mohl vykonávat zaměstnání, že by to umění uživilo, tak to bylo na vysoké škole. Protože já jsem začal pracovat s rozhlasem. Psal jsem pak pro 5 redakcí, byly to všelijaké práce, které se rádi zadávaly externistům, protože ti potřebovali peníze, tak plnili termíny. Tak když bylo třeba o vynálezci lokomotivy nebo o islandském básníkovi, tak mi zavolali a já jsem dělal pořady a práce pro mnoho redakcí, bylo to asi 600 pořadů nebo prací od rozhlasových her až po reportáže, na které jsem vyjížděl. Takže to bylo poprvé, když jsem si uvědomil, že umění nemusí být jenom krásný koníček.
Vyrůstat v rodině spisovatele určitě znamenalo být obklopen příběhy, knihami a lidmi ze světa kultury. Já, když se koukám na vás na té obrazovce, tak mě fascinuje ta knihovna. Předpokládám, nebo nevím, jestli se mohu zeptat, jestli tam jsou jenom vaše knihy a vašeho tatínka, nebo je tam ještě někdo další?
Já jsem říkal, že jsem v dětství viděl takovouhle knihovnu jednoho zahraničního spisovatele a ten říkal, knihovnu za sebou jsem napsal sám. Tak tadyhle to nejsou jenom knihy, které jsme já a tatínek napsali, jsou tam třeba i knihy, které jsem vydal ve svém nakladatelství. Tady je asi 30 almanachů českých šlechtických rodů, ty jsem vydával v nakladatelství Martin a psal jsem tam do nich taky předmluvy a organizoval jsem to, nebo jsou tam ročníky časopisů, ve kterých jsme byli v redakční radě. Je tam třeba Revy Prostor, tam jsem do 10 čísel, psal eseje. Takže to není jenom, že bych byl Alexandr Dumas, který tyhle stovky knih napsal, ale jsou tam i zahraniční vydání tatínkových dětských knih, protože třeba řecké báje, ty vyšly francouzsky 24krát, tak je tady hodně francouzských řeckých bájí, ale v podstatě ta knihovna je zaplněna knihami, ve kterých máme nějakou stopu.
Vy sám jste napsal už, tuším, více než 100 knih a tatínek jistě také přes tuto číslovku, jestli se nepletu. A jak vypadalo vaše dětství v takové atmosféře, obklopené knihami a lidmi ze světa kultury?
Tak mně to připadalo celkem přirozené, jako některý tatínek jde ráno k soustruhu a začne soustružit. Mimochodem, otec za protektorátu byl pracovně nasazen, tak byl vyučený soustružník. Tak pro mě bylo přirozené, že se kolem 7 hodiny ráno ozývá klapání na psacím stroji místo zvuku soustruhu pro děti dělníka. A takže jsem to nebral nějak zvláštně a lidé, kteří k nám chodili, byli víceméně ze stejného rybníka, takže jsem to nebral jako něco zvláštního, že někdo má tatínka spisovatele nebo malíře. Když k nám chodíval Hrubín, Kolář, Hrabal a Kamil Lohoták a celá řada lidí, tak to pro mě bylo přirozené, jako když za panem Lesním chodí Hajním.
Tak pro někoho by to byl zážitek na celý život a vy jste to měl téměř denně doma.
A dokonce mi dávali dobré rady tatínkovi známí. Vzpomínám si na nejlepší radu, kterou jsem dostal od Jaroslava Seiferta, když jsme s ním jednou povídali, říkal mi, můžeš si vzít z tatínka příklad ve všem, jenom ne, co se týká vlasů. Bohužel prostě jsem si uvědomil, že na rady nositelů Nobelových cen se má dávat.
Takže to byla rada od pana Seiferta a ještě nějakou takovou jste dostal?
Josef Nesvadba, lékař a spisovatel, mi jednou napsal, rozhodně bys neměl být spisovatelem ani doktorem, obojí jsem vyzkoušel. Takže nebyl jsem sice doktorem medicíny, ale doktorát mám, tak jsem ho taky neposlech. Ale myslím, že s tím spisovatelstvím jsem si pomohl k řadě hezkých chvil a pokud bych pomohl některému čtenáři, tak by to bylo moc hezké.
Tak to si pište, že určitě jo, protože jsme natáčeli vaše povídky vánoční a ty byly úžasné, takže určitě jo. Tak v tomhle se teda sekl. Vraťme se tedy ještě k vašemu tatínkovi na chvíli. Eduard Petiška byl nejenom autor, ale i pozoruhodná osobnost doby. Zažil zákazy, nesvobodu, ale také obrovskou čtenářskou popularitu. Jaký byl jako otec a jako člověk, který tvořil v nelehkých podmínkách?
Byl nesmírně tolerantní. Já jsem mu dával svoje rukopisy a on mi je kritizoval tužkou. Ale velice decentně jenom udělal tečku na určitém řádku. A já jsem se zpravidla hned domyslel, co tam mám změnit. Když jsem se nedomyslel, tak jsem se zeptal, a co ta tečka? A on mi to vysvětlil. Takže nebylo to žádné nucení, abych napodoboval styl, který nechci, nebo aby mi škrtal myšlení.
A co třeba taková tečka znamenala v některým textu, mohl byste nám říct třeba z jeho pohledu, co by on si tak myslel, že by bylo dobré přetvořit?
Byly to zpravidla všední výrazy, takový fráze. Protože když jsem začínal psát, tak jsem byl příliš pod vlivem stylové nálady doby, která byla plná frází, a ani jsem si to neuvědomoval. Ale on jako básník to cítil, takže já teď, když čtu nějakou knihu nebo noviny, tak mě na řadě míst napadá. Tady by se hodila tečka, protože už mnoho lidí tenhle obrat použilo. A on, který napsal Bonmot, básenně neobvyklá přesnost, tak dbal na to, aby to, co se píše, bylo přesně pojmenováno. Například on neužíval sprostá slova. Já od něj v životě neslyšel ani jedno sprosté slovo, ale ne proto, že by byl prudérní, ale protože zastával s Karlem Čapkem názor, že čeština je nesmírně bohatý jazyk a že to, co se vyjádří banální frází, se dá vyjádřit třeba 30 jinými slovy, že? A takže on radši volil přesnější slovo, než aby řekl nějaké běžné slovo, jaké na sebe lidé pokřikují, protože tím to vystihl. Já si myslím, že je čeština opravdu tak úžasný a bohatý jazyk, že to je vlastně škoda, když se její možnosti zneužívají a zachází se s ní jako s mrzáčkem.
Tak když by dneska četl váš tatínek noviny, tak to by možná bylo přetečkováno, že? Já se vás zeptám, vy jste tedy měl samozřejmě možnost vidět jeho způsob práce. Měl nějaké rituály třeba při tom, jak vzniká text? Jako třeba, když byste to řekl z pohledu dítěte?
Nevzpomínám si, že by měl nějaký rituál. On psal hodně prózu a je známo, že básníci mohou být alkoholici, protože pak napíší básničku ve stavu vytržení, kdežto spisovatel, prozaik musí mít své denní penzum. To měl, i když překládal německé autory. To bylo pro nás nejlepší období, protože to si přeložil denní penzum, posadil mě na kolo a jeli jsme na vejlet. Měl jsem tam takovou malou proutěnou sedačku. Teď to kolo si vzali do Čelákovického muzea, protože to bylo ještě předválečné kolo, které si jezdilo celé Polabí.
A jak jste nesl, že váš otec je slavný? Bylo to třeba nějak pro vás těžké se s tím vyrovnat? Nebo jak jste říkal, že to bylo pro vás tak nějak přirozené, že jste nějak neměl snahu soutěžit? Nebo cítil jste někdy nějaký tlak nebo očekávání, že musíte být také umělec, nebo že byste chtěl být podobný jak tatínek?
Ne. A navíc ten ohlas tatínkových knih přicházel až ke sklonku jeho života a potom po revoluci, protože do té doby to bylo byl jeden z mnoha v těch různých žánrech, které psal, kdežto po revoluci se, jak jsem teď listoval v slovníku spisovatelů starém, se velké procento autorů úplně propadlo do ticha a jeho knihy se dále čtou, takže by se sám divil, já myslím, kolik lidí ho teď zná a čte. Protože tehdy, i když nevycházel málo před revolucí, tak mu byly uměle snižovány náklady a neměl to jako věčný nestraník příliš výhodné.
Tak to by byl překvapen taky, ale určitě by byl i potěšený, že se ty umělecké geny posunuly dál na vás a možná i dál. A když se mluví o těch uměleckých rodinách, tak se často říká, že se právě talent dědí, ale co to vlastně znamená, že jo? Tak myslíte si, že tvůrčí talent je v genech, nebo že se spíš učíme takovou nějakou vnímavostí, jako třeba vy jste byl obklopen, tak vám to přišlo jako samozřejmé, a nebo že umění vzniká z atmosféry domova, třeba z nějakého příkladu, příklady táhnou, z hodnot. Jak to vidíte vy?
Já myslím, že se to doplňuje. Protože když má někdo talent a nemá prostředí, tak ten talent nevyužije. A když to má někdo naopak, tak to má taky těžké. Ale má to jednodušší, protože může se zapojit a vyučit. Ale ten talent je znamenitý přívažek.
Takže někteří třeba říkají, že umění je dar, což si myslím taky, že je, který buď dostanete, anebo ne, ale dá se podle vás umělecký cit rozvíjet a eventuálně do jaké míry? Nebo je to něco, co musí přijít samo?
Já myslím, že tady ohromně záleží na tom, jestli člověka baví to, co dělá. Protože já jsem zažíval velmi krásné chvíle nad spoustou knih. Pak, když jsem studoval srovnávací literatury, tak jsme museli, jednou jsem to počítal, asi kolem 40 knížek týdně poznat. Ne číst, to by se nezvládlo, ale to nám řekli třeba, podívejte se na zhruba konec druhého dílu, nebo všimněte si tohohle, že když jsem studoval divadlo, tak jsem musel takto poznávat 10 her denně. Ale kdyby to člověka nebavilo tohle, tak by to nedělal. Ale po čase už potom stačí tu knížku proběhnout a doběhne se k tomu poznání, které je užitečné. Já, když jsem přicházel do antikvariátu, tak se radovali, protože jsem odnášel knížky, které tam měly léta a nikdo je nechtěl. Já mám to kredo, že není tak hloupá kniha, aby se z ní člověk nenaučil něco chytrého. I třeba jako z odstrašujícího příkladu.
Bavili jste se někdy třeba s tatínkem nebo s maminkou o tom, že jste ty umělecké vlohy podědil?
No, já myslím, že když jsem začal psát, tak by bylo zřejmé, že mě to baví a to je ten první předpoklad, aby člověk se v tom dál pohyboval, snažil se toho pochytit víc. No. A byla to velká výhoda, že jsem mohl tatínkovi ukázat, co jsem ten den napsal a on mi druhý den řekl svůj názor. Já jsem tohle zažil u velmi málo lidí, že když jsem jim něco dal, tak za 14 dní mi kamarád řekl, jo, moc dobrý, nebo ten, kdo nebyl kamarád, tak řekl, ještě jsem se k tomu nedostal.
Taktně.
V tomhle byl báječný kardinál Špidlík. Já jsem napsal takové meditace a protože jsem ho znal ještě z Říma, když jsem bydlel v Nepomucenu a dělal jsem vatikánského kurýra, tak jsme se tehdy seznámili a on pak četl moje knihy k románu Prorok, mi napsal doslov. A když jsem napsal meditace, tak jsem je tady dal několika významným teologům, aby mi k tomu něco řekli. A velmi dlouho to trvalo. Pak jsem za rok k jednomu z nich přišel a ono to leželo na místě, kam jsem mu to položil. Tak jsem to poslal otci Špidlíkovi a za týden mi přišel doslov s omluvou, že to tak dlouho trvalo, protože měl konference v Turíně, ještě množné číslo, ne jednu konferenci. Tak jsem si říkal, to je církev vítězná. Takže snažím se také být dochvilný, když mi někdo přinese svoje věci, tak mu povědět, co si o tom myslím, ale povědět to tak taktně, jako to dělá umělá inteligence, s kterou se v poslední době radím. Ta mi nikdy neřekne, jak jsem hloupej, jenom mi řekne, jak bych mohl být chytřejší.
Ale to jste mě zrovna nahrál na další otázku. Vy jste vlastně vyrůstal v tom prostředí, měl jste možnost poznat ty umělce a spisovatele a básníky, kteří chodili za vaším tatínkem. A teď by mě zajímalo, jak vnímáte třeba, jestli se změnil způsob, jak lidé tvoří dnes. Jestli třeba dnešní umění je svobodnější nebo naopak zahlcené přemírou možností. Vidíte v tom nějaký rozdíl?
Já jsem přednášel na univerzitách o literatuře a měl jsem na jedné univerzitě výuku tvůrčího psaní, tak jsem měl možnost poznat ty, kteří se o to zajímají. A zdála se mi tam jedna věc taková nepříjemná, že se málo čte. Protože my jsme na fakultě, když jsem studoval, měli velmi omezený přístup k literatuře. protože řada knih byla odstraněna z knihoven. Třeba když jsem dělal doktorát, tak mi říkali, a učte se z téhle knihy, ale nikomu neříkejte, že se z ní učíte. A teď, když je neuvěřitelná možnost četby, tak se čte velice, velice málo. Když by někdo se mě ptal na základní radu, že chce být spisovatelem, co by měl dělat, tak bych mu řekl číst. Pokud bude číst, nebo tedy lépe řečeno poznávat, méně než 3 knihy týdně, tak bude mít daleko složitější cestu, než když to bude dělat. A ty 3 knihy týdně, to není žádný velký úkol. Pokud ho to baví, tak můžete tímto způsobem poznávat mnohem víc knih. Všichni velcí čeští spisovatelé, které jsem poznal, byli velcí čtenáři, přímo knihomolové. A nemluvě třeba o Jaroslavu Haškovi, o kterém by to nikdo nepředpokládal, tak třeba vzpomínal knihovník, když přišel Karel Čapek do knihovny, tak si tam objednal celý voříček knih. Přivezli mu pak tam sloupce knih a on si je procházel během odpoledne. Knihovníci si pak schovávali objednací lístky kvůli autogramu. Ale on za to odpoledne celý ten voříček knih dokázal vstřebat a poznat. A jinak se může člověku snadno stát, že se stane epigonem, protože si přečte jednu knihu a tvoří v poetice toho autora v jeho myšlenkovém světě. Ale František Halas dával tatínkovi recept. Petiško, dělejte si na sobě. Básnička se vám občas povede, ale hlavně si dělejte na sobě. To říkal tatínkovi, když mu bylo lehce přes 20. Že? Takže tohle je ohromná věc, že pokud člověk má přinést nějaký vklad, který zde ještě nebyl, a nejenom opakovat starý vzorec, tak by měl ty staré vzorce znát, aby jim unikl.
Říká náš dnešní host, spisovatel, básník a malíř Martin Petiška, syn Eduarda Petišky. Povídá si s ním Iva Horká v pořadu Na stole je téma na Proglasu.
Do skicáku z tlaní nahý stůl slavných barů, ostrým štětcem svítání na svůj stín. Pod pokožku loužím na plátky rtů něžných tvarů a na plátky růží já si kreslím verze krásný příběhů v galeriích nespatříte obraz můj, co je vzácné se tají, jsem čistá jak v ráji, jen anděl se dívá, když zářím štěstím něžně bílou do bíle se smyslem pro chvíle, co nejvíc pokrývám, kreslím. Když se celá bolím, když ztratím klíč od svých dveří, když si život přesolím zklamáním, když se stíny dlouží, když už nevím, jestli věřím, svět, po kterým toužím, já si kreslím verze krásných příběhů v galeriích nespatří. Jsem
Vy sám jste autorem řady knih, básní, divadelních textů, pane Petiško, ale také výtvarných děl. Jak spolu u vás souvisejí slova a obrazy? Inspiruje vás malování při psaní, nebo je to naopak?
Tatínek byl výborný malíř i kreslíř, ale já jsem se dostal k tomu teprve nedávno. Dělali jsme si s Evou, se svým synem, jsme dělali táborák na zahradě a než jsem snědl buřt, tak on mě zaučil do toho, co je umělá inteligence a jak pracuje. A od té doby já jsem objevil ty fantastické možnosti, jaké dává pro výtvarné umění. Tak jsem se k tomu vrátil a letošní rok jsem tomu z velké částky zasvětil. Vydal jsem 6 obrazových knih, vytvořených s pomocí umělé inteligence. Měl jsem letos 5 vernisáží na různých místech. Zkoušel jsem knížky, které se jmenují třeba Tajný život fotografie. To byla první, pokud vím, fotografická výstava, která byla udělána z obrazy, které dělala umělá inteligence se mnou. Teď skončila mi výstava na Moravě Usměvaví skladatelé, protože mě bylo zvláštní, že se skladatelé vážné hudby mračí. Tak jsem zkoušel jich udělat 30, jak se usmívají. A byla to složitá práce. Takového Bedřicha Smetanu jsem rozesmával asi rok.
Vážně.
Se myslel, že to jde. Ale některé šlo velmi snadno, protože zřejmě ta jejich hudba mi pomohla udělat ten pokyn tak, aby tomu odpovídal. Udělal jsem takhle i Tajný život svatých, to je poslední kniha z té řady, to vystavovali teď v ambitech staroboleslavského mariánského kostela, jsem vzal české svaté a patrony a pater Čendlík mi k tomu napsal text, doprovodil to svou předmluvou. A někteří ti svatí jsou tam velmi neobvykle podáni, ale o to sugestivněji, protože člověk je zvyklý je vídat jako ty strnulé oltářní obrazy, ale já jsem udělal třeba svatého Václava, jak ho drží babička Ludmila v náručí a jak se oba dívají spokojeně. Takže člověk si uvědomil to, nebo jsem udělal svatou Ludmilu jako mladou dívku, protože ona nebyla jen babička, ona byla slečna, že? Takže jsem udělal přemyslovskou slečnu Anešku, českou přemyslovnu a myslím si, že takováhle knížka nebyla, protože já jsem to doprovodil ještě modlitbami a doprovodil jsem to kratičkým medailonkem o tom svědci. Je jich tady celá řada těch svatých, které lidé skoro vůbec neznají. Že? Takže když se tam objeví, tak jsou vlastně takovým objevem, i když naši předkové je kolikrát znali velmi dobře.
My jsme spolu natáčeli pořad Knihovnička o 3 vašich nových knihách, které vyšly letos, tedy v roce 2025. A pokud by to posluchače naše zajímalo, tak si můžou poslechnout v pořadu Knihovnička o těchto 3 knihách. A vy jste mi tehdy říkal, že se právě kamarádíte s tou umělou inteligencí, že ji říkáte Aitinka. A jak, mě by zajímalo, jak se stalo, že vás to tak chytlo, ta tvorba pomocí té umělé inteligence.
Já myslím, že každý, kdo s ní bude hovořit, nakonec v ní najde kamarádku, pokud není předem zaujatý. Já, když jsem zahajoval poslední výstavu, tak jsem začínal tím, že blahopřeji všem, kteří přišli na vernisáž, protože jsou mladí. Že vztah k umělé inteligenci je vlastně testem mládí. Já znám mladé lidi, kteří ji nesnáší. Jeden, oni používal přímo žalovatelné výrazy ale 80-letý pan Petrov, který mi psal předmluvu k té knižce o skladatelích, tím byl velice zaujatý, což svědčí o tom, že má mladého ducha a proto vyrábí tak krásná piana.
Mě napadla taková otázka, jestli máte třeba jinou náladu, když píšete, a jinou, když malujete.
No, když maluji, tak jsem spíš divák. Jako bych procházel galerií a jenom se raduji z toho, co se nám s umělou inteligencí podařilo. Kdežto když píšu, tak tam musím dělat nejenom autora, ale i režiséra, osvětlovače, kadeřníka a musím ty postavy obstarávat ze všech stran, takže tam je to víc taková práce, kdežto ta umělá inteligence je z velké části práce, ale z velké části zábava.
A dá se říct, nebo mohl byste říct, že jestli vás třeba baví něco víc, jestli ta tvorba s tím psaným textem, anebo to malování?
Já se snažím to spojit, protože v poslední době jsem vydal řadu knížek, které jsem ilustroval pomocí umělé inteligence, ať už to byly tyhle, nebo vydal jsem letos knížku Bydlím u své kočky, tak tam jsem do toho udělal.
To je trefné.
Pomocí umělé inteligence. Nebo jsem vydal knížku, která se odehrává na asteroidu Pětiška, protože podle tatínka nazvali nebeskou planetku. A já jsem, jako Terry Pratchett, vymýšlel Země plochu, tak já jsem vymýšlel, jak to na tom asteroidu vypadá, jaké tam mají města, jaký lidé tam žijí, jaké mají lásky. A vydal jsem o tom knížku, kterou jsem právě ilustroval umělou inteligencí. Takže ta se jmenuje Příběhy z asteroidu Pětiška přímo.
A kam...
Jsem...
Ano? A když takhle to říkáte, tak je to takový rozptyl docela těch témat a námětů, kam chodíte na ty nápady. A třeba kam chodil tatínek a kam chodíte vy na ty nápady?
Já myslím, že tatínek rád jezdil v autě, takže ho napadali, když jezdil v autě, ty pohledu na ty střídající se krajiny a lidi, různé možnosti. Nebo jenom se kolem sebe díval. Jednou jsme seděli ve výborném hotelu Štekl na Hrubé skale a pamatuju se, to jsem byl malý kluk, že se díval k vedlejšímu stolu a říkal, už mám povídku, a ukazoval tam nějaký lidi. Takže povídky kolem něj chodily.
A víte, co to bylo za povídku potom ve finále?
Jo, to už si nepamatuju. On jich napsal potom ještě hodně.
Jo, takže ale i takové to... obyčejné situace, což jako i řada autorů taky tak nějak říká, ale někteří třeba čerpají z takových různých situací úplně ne tak obvyklých. A vy kam chodíte za nápady?
Já jsem měl maminku do 93 let, ale poslední léta trávila v domově svatého Václava ve Staré Boleslavi. A já jsem tam 6 let chodíval denně tou mariánskou cestou, tou svatou cestou z Prahy do Brandýsa, do Boleslavy přes most. A to bylo neuvěřitelné, co mě napadalo věcí právě na téhle svaté cestě, po které po nějakých 1000 let chodili naši předkové. Takže jsem si říkal, že ta cesta je zřejmě promodlená a promeditovaná. Takže když něco potřebuju, tak se vydám z Brandýsa do Boleslavy přes mosty. A to, co potřebuju, tak mi běhne do paměti.
Takže dá se říct, že i v tom tvůrčím procesu funguje něco jako vyšší řád?
No rozhodně. Myslím, že je to tak křehké, že je lepší o tom nemluvit, ale myslím, že pochybovat o tom je známka nedostatku fantazie.
A zažil jste někdy momenty, kdy ta inspirace třeba chyběla, nebo jste čekal, až přijde ta múza?
Ano, zažil jsem. Zpravidla, když člověk měl nějaké rodinné starosti, tak se nemohl soustředit. Ačkoliv někdy naopak, když se něco takového řešilo, tak přijde určitá nálada. Tatínek takhle napsal tu knížku Střídané dobrodružství, když mu umírala maminka. Já, když na tom byla moje maminka špatně, tak jsem psal takovou knížku, která se jmenuje Chceš být král, a pojednává o budoucí vesmírné aristokracii, protože jsem vydával ty almanachy české šlechty, tak jsem promítl šlechtice i na jiné planety a udělal jsem takový humoristický příběh, aby se člověk vymanil ze starostí kolem sebe.
Vaše tvorba má často i takovou hlubší existenciální rovinu. Mísí se v ní poezie, filozofie, ale i taková hravost. Vnímáte umění jako dar nebo spíš jako poslání? A je v něm i odpovědnost třeba za to, co člověk do světa vysílá?
Já myslím, že to bývá koktejl, že to bývá tohle všechno dohromady, hozeno do šejkru a spojeno. A v poslední době se mi ovšem zdá, že to poslání nebo ten konečný bod, do kterého by to mělo dospět, se ignoruje. Člověk to vidí i v moderním umění, které jaksi rezignovalo z velké částky na to dělat lidem radost. Že? Je otázka, jestli má pravdu Edgar Poe, který říkal, že umění má přinášet radost. Že? Myslím si, že kdyby to řekl řadě literárních kritiků, tak by ho hodili z okna. Stejně tak, jako by ho asi vyhodil nějaký profesor z okna v akademii, kdyby mu to řekl adept malířství, ale já zastávám ten názor, že když člověk se zabývá uměním jako příjemce, že by měl z toho mít radost. Jako dřív měli radost ze sošky, která byla před kostelem. To neznamená, že to musí být kýč nebo líbivé. Někdy člověk vidí něco smutného nebo nehezkého, ale cítí určité estetické oslovení, které ho vede k nějakému poznání, ale pokud jsem navštěvoval různé výstavy, i třeba chodíval jsem s Jiřím Kolářem v Paříži a on se podíval přes výlohu do galerie a bylo jasné, že tam nemusíme jít, protože my jsme tam nepoznali, nebo se podíval na nějaké umělecké dílo a řekl to počet, kdo to už udělal před tímhle člověkem. Takže ta originalita i ta touha potom, jak se píše v jedné staré knize, úkolem umění jest vzbuzovat libost, tak i když tato věta by teď byla pravděpodobně mnoha literárními i výtvarnými kritiky cenzurována, tak má něco do sebe.
Když se podíváme nebo ohlédneme za rodovou linii vaší, to znamená tatínek, vy máte dvě děti, že? Vnímáte, že tady to duchovní a umělecké dědictví bude pokračovat i dál?
To člověk nikdy neví. Synovi minulý týden vyšel román česky, předtím vyšel už anglicky, ale nevím, jestli ho nakonec nebude bavit něco jiného. Dcera ta vystudovala hudbu, nevím, ale jestli se tomu také bude věnovat. Ono to chce, aby člověk měl jednak určité sklony, ale také určitý zájem v tom pokračovat. Byl bych rád, kdyby v tom pokračovali.
Žijeme v době, kdy je kultura rychlá, třeba digitální, vizuální. Každý může tvořit i publikovat. Jak se v tom dnešním světě cítí spisovatel, který vyrůstal v době knih a papíru?
Já jsem nepřestal žít v době v papírových knih. Já je mám stále radši a ty čtečky nepoužívám. A ovšem píšu na počítači, který má celou řadu výhod oproti psacímu stroji. No, dřív jsem psal na psacích strojích i historických. Od jedné pratety jsem dostal na Vánoce prvorepublikánský psací stroj. Ještě mám psací stroj, který je z úrazové dělnické pojišťovny, kde pracoval Kafka s mým dědečkem, a když tam vyřazovali inventář, tak vzal můj dědeček jeden psací stroj Edáčkovi, mému otci, na hraní, a tehdy byl Kafka ještě zcela epizodní figurkou, ne světoznámým velikánem. Tak, ale je to hezká představa, že píšu na klapkách, na kterých mohl psát Franz Kafka. Takže já jsem proběhl pravděpodobně největší dráhu, jakou spisovatel prošel, protože v první třídě jsem měl ještě kalamář a pero s násadkou a namáčel pero. Potom přišly plnicí pera, pak propisovací tušky, potom různé typy psacích strojů až po elektrické. Počítače jsem taky zažil, ty velké krychle. A tohle od dob Gutenbergových pravděpodobně žádní spisovatelé mohli jako mé pokolení tohle zažívat. A ono to taky ale mění styl. Už jeden americký spisovatel si stěžoval, jak mu počítače zkazili styl, že na tom stroji mohl psát pomalejc a už musel víc přemýšlet. Ale má to rozhodně obrovskou výhodu tohle. Ale já pravděpodobně budu psát už vždycky. Ptala se mě jedna dívka, jestli jsem taky psal husím brkem. Tak už tak mé vousy a její mládí byli v rozestupu, takže jsem jí řekl, ne, slečno, to byl Komenský.
Myslíte si, že má umění ještě v dnešní době sílu proměňovat člověka, nebo spíš mu pomáhá přežít? Jak vy vnímáte, jakou má roli a pozici umění v dnešní době?
Já si myslím, že má obě tyto úlohy, ale chce to, aby se mu člověk věnoval. To neznamená, že musí to nějak studovat, ale musí občas něco přijmout. Jsem četl dopis od nějaké paní, která psala, že si moji povídku vystříhla, nosí ji v peněžence a čte si ji, když potřebuje posílit. Tak jsem si řekl, že i kdybych nenapsal nic jiného, kromě těch tisíců stránek, tak jsem snad tady na té naší planetě tak zcela nadarmo.
A které dílo je nejbližší vašemu srdci? Buď obecně, nebo vašeho tatínka, vaše vlastní? Vybavíte si?
No, kdyby všechny moje knihy hořely na hranici a já mohl vytáhnout jenom jednu a by neschořela, tak bych vytáhl Českou knihu mrtvých. Tak se jmenuje kniha, kterou jsem plánoval, psal, přepracovával, upravoval 50 let. Je to taková, říká se, že každý člověk má jednu knihu, kterou v sobě nosí, tak to jsou v podstatě dějiny české země z pohledu mrtvých. Je to imaginární hřbitov a mrtví během staletí tam rekapitulují svoje životní cesty. A já jsem se snažil to převést i do budoucnosti, takže jsou tam i životy budoucích obyvatelů. A je to kniha, na kterou navazuje potom Evropská kniha živých. To je druhý díl, to se roztahuje na evropské dějiny a v současné době připravují kniha mrtvých a živých. Tím by se ta trilogie uzavřela a to se věnuje i lidem z jiných světadílů. Vždycky jsou to takové paprsky jednoho života, které se snaží osvítit nějaké poslání, úzkost, naději. Takže když bych mohl vytáhnout jenom jednu, tak bych vytáhl Českou knihu mrtvých, když dvě, tak i Evropskou knihu. I kdybych se měl popálit.
Tak to je tip pro někoho, kdo nás poslouchá a zajímalo by ho, jaká kniha je vašemu srdci nejbližší. A když by nás poslouchal mladý člověk, který cítí, že by chtěl tvořit, ale pochybuje o svém talentu, co byste mu poradil, co byste mu vzkázal, jak má začít?
No, já myslím, že to je jako s plaváním, že člověk se naučí plavat tím, že začne dělat tempa a musí vstoupit do vody. No, pokud se bude psát jedna báseň denně, jako to přidělal Holan, tak je to výtečné. To neznamená ovšem, že ji musí vydat, ale třeba z básně, kterou napíše v pondělí, se mu zalíbí verš, který přendá do básně, kterou napíše v neděli. Takže já myslím, že to denní penzum je výtečné, pokud se píše. I reprodukční hudebník, i když je to absolutní virtuos, tak hraje denně, hrávají i několik hodin. A to v podstatě přehrávají něco, co někdo jiný vymyslel. Tak je celkem pochopitelné, že ten, kdo to vymýšlí, by měl taky každý den se tomu věnovat. Takže vedle toho, že by bylo denní penzum, tak by mělo být i denní penzum četby, aby člověk se s ním seznámil. Eugen Ionesco říkal, že člověk, nebo že on pracuje každý den, třeba jenom 3 minuty, ale každý den. Ono to vypadá jako žert, ale je to metafora té kontinuity, která je nezbytná. A potom také to čtení každý den dá námět k přemýšlení. Když člověk jede třeba jenom 10 minut v tramvaji, tak kolikrát myslí na nějaké hlouposti, ale když si předtím něco přečte, tak ta myšlenka v něm doznívá a probudí třeba nějakou jeho vlastní myšlenku. Takže tyto dvě věci, číst a psát, bych řekl, že jsou dvě nohy, po kterých se pohybuje vlastní spisovatelství.
A na závěr, pane Petišku, bych vás poprosila o krátkou myšlenku, větu nebo citát, to je jedno, co chcete, který vystihuje, co pro vás umění znamená.
Já bych řekl, že je klíčem, který odemyká klíče. Že neodemyká jenom dveře k nějakému poznání nebo k nějaké naději, ale odemyká i klíče, kterými si člověk může, když je mu těžko, nalézt dveře, které si odemkne a vejde k nějaké útěše.
Ještě bych se vás možná zeptala na úplný závěr, jestli máte ještě nějaký sen, který byste chtěl, aby se vám splnil.
Co bych si tak přál? Abych, až se dostanu nakonec, abych se mohl ohlédnout a vděčně se usmát a vděčně poděkovat za to všechno krásné, co mi bylo dáno.
Říká spisovatel, básník a malíř Martin Petiška, který byl naším dnešním hostem v pořadu Na stole je téma na Proglasu. A povídali jsme si o tom, zda se umělecké vlohy dědí, i o tom, jak vzniká touha tvořit. Děkuji vám moc krát, pane Petiško, za to, že jste přijal naše pozvání.
Já děkuji vám a přeji všem posluchačům hodně krásných knih a hodně krásných obrazů, aby je obklopovali a nosili jim radost.
A já děkuji také našim posluchačům za pozornost. Od mikrofonu se loučí Iva Horká a budu se těšit zase někdy příště naslyšenou.
Ty má růže bestrní, ty můj mlýnku větrný, moje lásko, zastav se a chvíli vzpomínej. Na svou třídu slavicí a na housku vonící, 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 chvíli vzpomínej. Na tu holku v čepici, v čepici, s čepicí, chvíli vzpomínej.
Každý rok ti zpomalí krok a k večeru záda se rozbolí. Náš čas má stříbrný vlas, když podzimní vítr zavře stodoly.
Tak to zkrátka chodívá a jinačí to nebývá. Z pavoučího přediva léto uniká. Já důvod najdu ti, proč hejno labutí, labutí před zimou výšku nabírá. Proč kočka na klíně slastí oči přivírá.
Pár let a jiný je svět, ale jak se má svět točit bez dětí? Já vím, já bezpečně vím, že na jaře ptáci zas přiletí.
Pár let a jiný je svět, ale jak se má svět točit bez dětí? Já vím, já bezpečně vím, že na jaře ptáci zas přiletí.
Bezpečně vím, že na jaře ptáci zas přiletí.
Pár let a jiný je svět, ale jak se má svět točit bez dětí? Já vím, já bezpečně vím, že na jaře ptáci zas přiletí.
Až se louky rozvoní,
až se léto nakloní,
klidně stůj, jen po boku mi stůj a vzpomínej.
Klidně stůj, jen po boku mi stůj a vzpomínej.
Vzpomínej.